Мигрантският натиск към България продължава. Каналджийството процъфтява. Вчера само за няколко часа полицията залови две големи мигрантски групи в Бургас. Общо бяха задържани 141 мигранти. Полицаите казват, че трафикантите стават все по-нагли и все по-изобретателни. Ако доскоро трафикът се осъществявал с автомобили, сега каналджиите превозват големи групи мигранти с тирове и автобуси. Как пазим границата, след като големи групи мигранти преминават през нея необезпокоявани? За това ще говорим следващите минути от 12+3. Помните след трагичния случай от миналата седмица, когато двама полицаи загубиха живота си в опит да спрат автобуса с нелегални мигранти. Служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви война на трафикантите и заяви, че държавата ще бъде безкомпромисна с каналджиите. По думите му обаче, философията ни за охрана на границата е изначално сбъркана. Разчита се предимно на жива сила, а граничното съоръжение, онази прословута ограда, гордостта на Валери Симеонов от НФСБ, не е достатъчно надежна. Това не е модерно съоръжение. Видях как се преодолява с стълба, буквално за минути, каза министър Демерджиев. Добър ден, казвам сега на Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО и силов вице-премьер в третото правителство на Бойко Борисов. Това е периода 2017-2021 година. Здравейте!
Здравейте!
Как я пазим границата, господин Каракачанов, след като големи групи мигранти от по 50-80 души се преминават през нея необезпокоявани? Пробита ли е националната ни сигурност?
Разбира се, че пробита.
Милиони левове отидоха за построяването на оградата по границата с Турция. Това стана по време на вашето управление. Милиони левове си сипаха за видеонаблюдение, за термокамери и какво ли още не. А резултатът, виждаме, е трагичен. Губим човешки животи. Двама полицаи загинаха в опит да спрат автобуса с нелегални мигранти. Къде са проблемите? Как трябва да се действа и адекватни ли са мерките, които сега набеляза служебното правителство?
Не знам откъде да почнем, но тук стана една мешаница от въпроси, логики, идеи, които, честно казвам, нямат нищо общо помежду си. Това, че си дал пари да направиш едно съоръжение, е хубаво. Няма вечни съоръжения. Дал ви примери вчера. Ако човек си купи дори най-хубавата кола, ако не поддържа следващите 3 години, извинявайте, тая кола няма да върви.
Това ли е проблема с оградата? Поддръжката, съоръжение трябваше да препятства преминаването на мигранти.
Той е хубаво да стоим на жълтите павета в София, да си говорим.
А се вижда как се стълбате за минути и преминават.
Може ли все пак да се изкаже? Ние не сме оградили площата Александър Батенберг на жълтите павета, а сме оградили пресечени терени дълги стотици километри по протежението на българо-турската граница. Нали се сещате, че там няма жълти павета, там няма асфалт, там няма дори път, нямаше дори пътища, просеки нямаше. На едно место терена е висок, свлачища, или пък като тръгнат да текат порои, дъждове, събарят съоръжението. Тоест, това, че е направено съоръжението, е много добре. Само че, понеже сега гледам как всички медии, загинаха двама полицаи. Спомням си много добре, всъщност тук имах една грешка, не е по време на нашето управление, а по времето, когато ние като Патриотичен фронт влязохме в парламента 2014 година, това беше условието ни за подкрепа на правителството на Борисов да се направи границата. И когато поставяхме тези условия, когато започна да се прави границата, 90% от вашите колеги, да не кажа 99% от вашите колеги журналисти, опищяха орталъка с приказки от сорта. Ама Европа е съюз на свободното движение, не е съюз на оградите, защо го правиме тези бедни хора, тези нещастни бегалци от война и така нататък, глупости на търкалета. Факт ли беше? Факт беше. Въпреки това оградата стана. Тя трябва да се поддържа. До някъде съм съгласен с новия министър Демерджиев, но проблема не е в това.
А къде е проблема?
Ще ви кажа къде е фундаменталният проблем.
Фундаменталният
проблем
проблемите
е в главите на хората, които управляват държавата, политиците. Защото когато ние настоявахме да се направи оградата и тя се направи, в тези 4 години, когато аз бях силов вице-премьер и министър на отбраната, може да проверите данните. Подобни групи, 30, 88, както вчера, 48 с автобус да пробиват полицейски кордони. Не се е случвало. На година влизаха по 150-200 човека.
А сега защо единично се случва?
Добре, да изслушайте ме да ви обясня.
Проблема...
ще ви обясня, защото България последната година и половина е в анархия. Управляваше се вече трето служебно правителство и едно правителство на хора, които не знаеха какво да правят с властта. Философията на тези хора беше различна. Ултралиберална философия, които споделят, че тези хорица, които идват на граница, са беженци. Не, това не са беженци. Това са нелегални имигранти, които нарушават закона на Република България и на другите европейски държави. И навлизат нелегално, без документи, плащайки рушвети и така нататък на българска територия. Тези хора трябва да бъдат санкционирани по закон. Какво се правеше последната година и половина? Като хванат някоя група, отиват веднага им раздават едни декларации да попълват, че искат да получат беженски статут. Не е беженски статут. Този е нарушител на закона. Той не е беженец. Беженци са тези украинци, в конкретния случай от една истинска война, които идват на границата, примерно, дали ще е при Дуран Колак, дали ще е в Русе, дали ще е някъде другаде българо-румънските граници, с паспорта си, легално, през деня, не се крият, не минават нелегално границата, не са въоръжени, не плащат на трафиканти. Това са беженци. А това, което наблюдаваме, са нелегални имигранти. Защо казвам, че нямат хабер последното правителство на Кирил Петков?
Неглижираха ли този проблем? Защото те се занимаваха,
защото това е философията.
С темата Македония, Република Северна Македония и ветото, войната в Украина,
точно
да окажем ли
хора,
военна помощ или не.
Тези хора бяха едни изпълнители на чужда воля. Всички знаеме кой ги настани на власт в България. Или не знаеме. Всички го знаеме. Тези хора, концепцията им беше по всички проблеми, които касаят някакъв национален интерес, да предават фронта. Така направиха и с Македония. Те предадоха българския национален интерес. Въпреки големите приказки на коалиционния партньор Слави Трифонов, който се заканваше, свали правителството на Македония.
Но сега конкретно говорим по темата с мигранти
и ето... Добре, аз ви казвам, правителствата, които ни управляваха тази година и половина, бяха нефелни правителства, казвам на така жаргонен български език. Хора, които не се интересуваха от тези проблеми. Един прост факт. На следващия ден, след като загинаха двамата полицаи, на следващия ден, отиде Кирил Петков на Свиленград. Забележете, ми това е един от каналите там. И той вместо да отиде и да каже, аз ако взема властта, ще затегнем контрола, той отиде да си прави политически пиар. А всъщност вината за това, че границата е пробита, не като съоръжение, не е паднала оградата, няма дупки в оградата, пробита е в главите на българските политици, които нямат воля.
Тя и оградата е пробита и на места...
На места, аз пак ви казах, вашата ограда в двора, ако 10 години не я ремонтираш, защото тази ограда е правена 14-15 година, ако ти не я ремонтираш, не я поддържаш и ако не мотивираш личния състав, това е най-важното. Защото е видно...
Като казахте личния състав, МВР министърът обяви война на каналджиите. Чухме, той каза, държавата ще бъде безкомпромисна в борбата с каналджиите, но дали само те са проблемът? Защото господин Демерджиев срамежливо каза, че имало данни, че полицейски служители са замесени в схемите.
Винаги
и сега
имало.
Тези данни ще се проверяват. Не
винаги
тичаме ли обаче
данни,
след събитията,
винаги...
господин Каракачанов?
Винаги
и тези
данни.
Процеси не са ли следени във времето?
Аз мога да
защо
ви кажа...
трябваше да загинат двама полицаи, за да
кажа,
се огласи този проблем?
Аз ще ви кажа защо загинаха полицаите. Ще ви кажа защо, но първият важен въпрос. Естествено, че са следени. Пак ви казвам, вземете 4 годишния период, когато аз съм бил силов вице-премьер. И най-вече погледнете онези участъци на границата, на които бяха подразделенията на българската армия и специалните сили на българската армия. Нула. Защо? Защото бях издал заповед на военнослужащите, не искам преминаване на границата. Не допускане на влизане на българска територия. И съм си заложил името и авторитета. И когато военнослужащия или полицая, ако имат сегашните полицаи такава увереност от своя министър, той ще ги защити, а няма да станат жертва на разни псевдоправозащитни организации, които ще ги съдят, ще ги разкарват, като тези полицайчета, които спряха турските трафиканти преди 5 години, още ги разтакават, гранични полицаи. Нали? Ако полицая или военнослужащия, охраняващия границата, държавен служител, знае, че държавата е зад него и философията на държавата е да не се допускат тези хора, той ще си изпълнява задълженията, използвайки всички възможности на закона, включително и сила. Сега тези хора не смеят да гътнат, защото те ги съдат, уволняват ги, наказват ги и той мълчи. Това по никакъв начин не противоречи на съмнението, аз мога да ви кажа, че не е съмнение, е факт, че има корупция, че има канали, в които участват и полицаи. Факт е, но нивото на каналджийство е на някакво по-ниско от местно ниво. То не стига до нива на министър на отбраната, министерство на вътрешните работи, министър на вътрешните работи и така. Това е на някакво местно ниво. Става просто за много пари. Един такъв млад, здрав трафикант, нелегален от Афганистан, плаща различни суми. Зависи до къде трябва да бъде транспортиран. от Турция до сръбската, до преминаване на сръбската граница, включително сме установявали, че има тарифи по 4, по 3, по 4 хиляди долара на човек. Тоест, когато ти можеш да предложиш на полицая нещо, с което да го корумпираш, и когато той знае, че държавата не се интересува, еми, лесно се поддава. Но когато знае, че държавата, политиката е не да ми ги залавят, какво ми се хвалят всички, заловихме вчера 141. Заловихте ги? Само, че като ги залавяте, хиляди и хиляди такива, те си остават за нас.
Да, сега ние ще ги храниме, пожарникарски.
Ние ще ги храниме, те ще обикалят българските улици, ще създават проблеми, каквито създават в Западна Европа. Това е проблема. Политиката на българското правителство трябва да бъде недопускане на преминаване, включително използвайки сила за това. Това е държавна граница. Има закон. И тук всякакви ултралиберални плачове нямат никакво значение. Защото всички те от Хелзинския комитет не замаха нелегални имигранти вкъщи да си ги отглеждат, нали? Ама съдят полицаите, че ги спират. Айде стига с този двоен стандарт. Но какво трябва да се направи?
Първо, да, това ви питам, защото първо, чухме сега и в новините чухме. Армията се включва по-активно в охраната на границата. Жандармерията също въпроса, ще се използва защо след техника на армията, дрон.
Задавам въпроса, защо след 2017-та, т.е. след 2021-та беше изтеглена, задавам този въпрос. Та сега пак ще я пращаме. По мое време бяха ненаправени разчети. До 3500 военнослужащи, първите 400 реагират до четвъртия час и така нататък с разчети, с каква техника, 275 единици техника, която да обслужва границата. Всичко е на въпрос на разчет, на контрол и на действие, а не на празни приказки. Свалил си армията от граница, сега ще я връщаш. Добре, правилно, трябва да се върне. Ама защо я свалихме преди година и половина? Защото бяхме големи либерали и големи демократи. Глупости на търкалета. Пълни на кадърници, ни управляваха година и половина. Но какво трябва да се направи? Армията ще я пратиме, полицията ще я пратиме, ще им дадем допълнителни възнаграждения. Това добре. Само, че говорим за темата корупция. Как я преборваме? Предлага го още тогава, не се възприе. От ГЕРБ и не мина.
Е, нали всички, които идват на власт, са борци срещу корупцията.
Добре,
това е лайт мотив, вижте, това е нещо, да с което те идват на власт. Продължаваме
да ви кажа нещо от моя личен опит. Борят се с корупцията в онази корупция, в която не участват. Иначе създават собствена корупция. Тази схема с гъста. Какво е, ако не е корупция? Да принудиш ли българския народ да плаща 60% по-скъп газ, да купуваш пак руска газ, но през посредници? Това какво е? Или е пълна дебилщина и некадърност, или е дебилщина и некадърност съчетана с корупция, защото разликата, която плащаме на месец за пак руска газ от посредници, е между 100 и 120 милиона. Тоест между милиард, милиард и 200 на година прибира една друга фирма. Тази фирма дали не е делка с някой? Как мислите? Ми мога да ви кажа, че разделя. И като видим кой стана шеф на Булгаргаз, къде беше директор преди това? Не беше ли в същата тази газова фирма?
Да, знаем, фирма? Това многократно
сме говорили за това. Ама аз го говоря от май месец, защото
да
сега върнем, да откриме топата.
Да, на темата да за мигрантите. Какво трябва да се направи успешен порядък? Защото прогнозите, знаете и вие, че през септември и октомври мигрантския натиск към България ще стане още по-голям.
Първото, което трябва да се направи, е решение на правителството, на служебното правителство, на базата на което решение и военния министър, и министър на вътрешните работи да изпълняват. Политиката на българското правителство е недопускане на преминаване на наша територия. Използване на всички разрешени от закона средства. Точка. Тогава служителите на границата знаят какво да правят. Първо, за да спрем корупцията. Предлагах няколко неща. Видяха се тогава на ГЕРБ много радикални, много недемократични, много неевропейски и не ги приеха. Първото нещо, което е. Ако заловиш държавен служител, бил той полицай, бил той служител на агенцията по бежанците и така нататък, без значение на какво ниво, дали работи в лагер, дали работи в дирекция на бюро, без значение. Служител, който занимава се с нелегалната емиграция, ако го хванеш в канал схема, с корупция схемата, присъдата започва от 10 години нагоре и доживотно този човек не може да заема държавна работа. То животно. Първо, по този начин един държавен служител ще си направи сметка дали да си рискува заплатата, дали да си рискува ранното пенсиониране, дали да си рискува всичко, което ще получи, ако е съвестен служител, за да вземе примерно 5, 10 или 15 хиляди лева или евро рушвет. Това е едно. Трафикантите. Трафикантите в момента влизат в затвора за по няколко години максимум и сега ще видите какви ще бъдат присъдите на тези, които са в Бургас, този скандален случай. И конфискация на превозното средство. Предложих същото нещо. От 10 години нагоре да започват присъдите на хора, които са ангажирани с нелегален трафик. И тук не говоря само за нелегални мигранти. Нелегален трафик, включително на момичета, на деца и така, защото и това го има, що си затваряме очите. 10 години нагоре и конфискация на цялото му имущество. Без драконовски мерки. Това няма как да стане. Тогава ми отговориха, ох, то не е европейско, в Европа го няма. В Европа го няма, но в Европа има нещо друго. Огромен проблем с милиони нелегални емигранти, които, както виждаме, нито се интегрират в германското, френското, британското, белгийското, нито на друго общество. Напротив, тези хора не желаят да работят, те искат да получават. Искат, смятат, че жените са общи. Помните случаите в Германия, които, въпреки че се опитаха да ги укрият, немските власти станаха факт. Блудство, изнасилване и така нататък. Атентати, религиозни убийства и така нататък. Това нещо ни чака, ако ние продължаваме да философстваме. Трябва да си отговорим на един прост въпрос. Искаме ли България да заприлича на някои региони в Белгия и във Франция, или не искаме? Ако искаме да станем гета на афганистанци, африканци, араби и така нататък, може да продължаваме по същия начин да си приказваме и ако убият някой полицай да скърбим, и то ще се случи. Другия вариант, ако кажем не, не искаме, ми трябва да вземем с радикални мерки. Какво значи не било европейско? Кой го решава кое е европейско? Имаш национално законодателство, цяла Европа пищеше против оградите, цяла Европа сега се опаса с огради. Малко след нас. Така че, айде един път...
Вие сте за по-твърди мерки.
Ами, то няма как.
Борбата
пак ви казвам, ако един държавен служител, ако един държавен служител знае, че губи всичко, и ако присъдата му е двойна, само защото е държавен служител, длъжностно лице, ако присъдата му е двойна от престъплението, което извършва цивилното лице, т.е. не служителът, той ще се замисли дали влезе за 10-15 години в затвора. Нали? Ще се замисли. И тогава 5000 евро, които сега му излежат, или там 3000 евро, или не знам колко, сега му излежат много пари, тогава ще му излежат нещо, което не си заслужава да го прави. И когато държавата знае какво иска, не допуска не, а не бля-бля общи приказки. И другото, което е, добре, все пак някакви ще минават, ние ги залавяме. Какво правим? Настаняваме ги в овча купел, настаняваме ги в големи градове, на втория ден те излизат по градовете и почват да правят бели. Май забравихме какво се случи с момичето Виктория в София преди 5 години. Как е заклаха, оцеля по една случайност. Май забравихме с други случаи на изнасилване, на убийства. Забравихме не те неща. Трябваше да се случи това нещо. Сега, защо полицаите,
да,
казвам, ще трябва да бъдат мотивирани?
Вие знаете ли... Мерки се взимат след трагични инциденти,
мен,
пожарно...
Не, знаете ли защо според мен тези хора са си рискували живота? Нали се сещате, че те по станцията ги уведомяват, че към тях отива рейса беглец, който не е спрял на два полицейски пункта и те трябва да го спрат. Те имат два варианта. Или да използват оръжие, но ако... Представете си какво би станало, ако тези хора бяха гръмнали в гумите на този автобус. Сигурно той ще се обърне и да има сигурно 10-15-20 ранени. Айде сега да ви попитам, да ви накарам да се позамислиме. Нямаше ли да гракне цялата журналистическа общност и правозащитна общност да каже как може тези невинни нещастни хора? Полицаите ги убиха, полицаите стрелят, използват, нали? Обаче полицаите, понеже знаят това, понеже знаят, че 30 години те са мачкани, знаят, че 30 години те са виновни за всичко и политиците си измиват задните части с полицаите, както стане на протестите 20-та година, полицаите виновни, всичко, плюха ги всички, хората, поне са били съвестни служители, решават да изпречат автомобила си, рискувайки себе си да спрат този автобус, но не са използвали, не са стреляли. Защо? Защото знае, че след това ще бъдат...
Вървим към края на този разговор, господин Каракачанов. Минутка само за предстоящите избори. ВМРО ще се явявате самостоятелно на изборите на 2 октомври. Кажете с каква амбиция влизате в кампанията? В петък официално започва предизборната кампания. За какво ще се борите?
Вижте всичко това, за което говорим, сега ние го говорим отдавна. Ние в момента се намираме в една ситуация, България, иска или не иска, заради политиката на щатите, заради политиката на НАТО и Европейския съюз, ние сме в една предвоенна ситуация. Това е факт. Всички тези неща, които сме ги говорили в годините, демографска криза, политика по отношение на изхранване на населението, всичко това са истинските теми. А не темата дали Лена е вземала 14 или 20 хиляди лева заплата. Да, важно е, ама не в темата на живота. Не е важно дали Кирил Петков обича Борисов или дали Борисов е готов да се ожени за него.
Социолозите обаче, господин Каракачанов, не ви дават големи шансове. Не ви дават дори
питате,
влизане
ме,
да прескочите 4% бариера.
Вие ме питате кое е важно и аз ви го казвам. Ние ще правим и на тези избори това, което сме правили последните 30 години. Казваме проблемите такива, каквито са. предлагаме решения такива, каквито смятаме, че са правилни. От тук нататък. Ако българина реши да гласува за поредния чалга проект, негово право. Ако реши да гласува за един нов проект на един бивш служебен министър-председател, от когото започна инфлацията, скъпите цени, тока и така нататък, негово право. Ако реши да гласува за Кирчо и Кокорчо, негово право. Всеки си решава сам. Но след което, мен лично, ми е омръзнало, като минат някакви избори, минат 3-4 месеца с изборите, да ме срещат хора и да викат, абе май пак се излъгахме, че гласувахме за еди кой си. Той път ще гласуваме за някой трети. Кога ще се оправим? Ще се оправим, като почнем да мислиме. Ако не мислиме, ще ни оправят други. Буквалния и в преносния смисъл.
Благодаря ви за това гостуване в 12+3. Чухте Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО и бивш силов вицепремиер в третото правителство на Бойко Борисов.